Ko je Parvati vprašala gospoda Šivo, kaj je tisto najvišja oblika čaščenja, je gospod Šivo odgovoril: Višnu Aradana. Ampak obstaja pa še en višji princip, in to je slavljenje tistih, ki z vsem srcem se posvečajo Višnu Aradani. Tako da danes bomo probali malo osvetliti, kako popoln program nam je dal na Šila Pravpad preko vseh prejšnjih ačarij. In to je v bistvu na nek način javna tajna, to velikrat tudi poskušamo, ne? Ampak to delč od tega, da bi bilo to samoumevno, da vemo, kako je to močen proces, da slavimo Krišno posredno, to v bistvu še močnejše. Tako da, ja, tole mesto je sicer namenjeno za starejše, bolj izkušene vajšnave, ampak od časa do časa nam milostno odstopte to mesto, da se lahko tudi mi brusimo v tej veščini, pa postopoma napredujemo. Tako da še enkrat najlepša hvala. Ok, bomo za začetek, je skozi ugodno, da se kaj prebere iz šastre, pa bomo prebrali iz Bhagavad Gita, kakršna je. Zdaj nikoli ne bi smeli razmišljati v tem smislu, da je Bhagavad Gita tako nek osnovni spis, da potem se pa šele začne, da je to kot neka samo odskočna deska. Je res, pa hkrati v bistvu, kdor ima res razvito čisto transcendentalno zavest, lahko v vsakem verzu Bhagavad Gita biti čisto popolnost, čisti nektar, v bistvu to, kot rečemo, top of the top. Tudi poznamo ta primer Bhakte, ki je bil nepismen in je dobil navodilo od duhovnega učitelja, da ne proučuje Bhagavad Gita. In on je to po svojih najboljših močeh res počel. Dan za dnem je brok Bhagavad Gita, kljub temu, da je v bistvu ni tako razumel teh besed. Pa tako. In potem se je nekega dne zgodilo, da je mimo prišel gospod Čajtanja. In vemo, gospod Čajtanja je Bog. On je itak vedel, kaj je v srcu tega Bhakte, ampak je vsen pristopil in ga tako malo poprašal. In ta Bhakta mu je razložil, da on je dobil zelo zahtevno navodilo, ne, od svojega duhovnega učitelja, ne, vedno proučuje Bhagavad Gita, ampak da on kljub vsemu trudu ne zna brati. Ampak da vedno, ko vidi to sliko Krišne in Arjune, kako sta na bojnem vozu, mu nauči, pridejo solze in je zelo ganjen. In gospod Čajtanja je bil zelo zadovoljen z njim in ga objel, zato ker je tak vedel, kaj je v srcu tega Bhakte, ne, kako je iskren pa predan Krišni. Tako da jaz iskreno, ko prebiram Bhagavad Gita, ne teče velik kakšne solze, tako da treba še veliko praktičnega vdanega služenja narediti. Oziroma, kot je moj duhovni učitelj velikrat rekel, še veliko lupljenja, transcendentalnega lupljenja krompirja, pomivanja umazanih piskrov. Tako da, tukaj se vse začne, pa lahko tudi konča se, predano služenje ni razlike, je vse transcendentalno. Ok, pa bomo prebrali. To je iz četrtega poglavja z naslovom Transcendentalno znanje. En zelo znan 34. vers. In sicer gre takole: Tat vidini pratipatena pariprašnena sevaja upadekšanti tak te gyanam gyanani na tatva darshina. Poskusi izvedeti resnico tako, da se predaš duhovnemu učitelju. Ponižno mu postavljaj vprašanja in mu služi. Samo spoznana duša ti lahko posreduje znanje, saj so videle resnico. Komentar. Pot samo spoznavanja je nedvomno težavna. Zato nam Gospod svetuje, da poiščemo pomoč verodostojnega duhovnega učitelja iz nasledstva duhovnih učiteljev, ki se začenja samim Gospodom. Kdor ni povezan z nasledstvom duhovnih učiteljev, ne more biti verodostojen duhovni učitelj. Gospod je izvorni duhovni učitelj in kdor je v nasledstvu duhovnih učiteljev, lahko prenese Gospodov sporočilo svojemu učencu takšno, kakršno je. Nihče ne more doseči samo spoznavanje tako, da si izmisli lastno metodo, kakor je v navadi med nespametnimi prevaranti. Bhagavatam 6.3.19 je rečeno, Dharmam tu shakshat bhagavat pranitam. Pot religije začrta sam Gospod. Filozofsko razglabljanje in suhoparne razprave na zato ne bodo privedle na pravo pot. Tudi samostojnim proučevanjem knjig znanja ne moremo napredovati v duhovnem življenju. Da bi si pridobili znanje, se moramo obrniti na verodostojnega duhovnega učitelja, se mu popolnoma predati ter mu služiti s ponižnostjo in brez lažnega ponosa. Kdor bi rad napredoval v duhovnem življenju, mora zadovoljiti samo spoznanega duhovnega učitelja. To je skrivnost napredka. Evo vidimo. Tukaj Šila Prabhupada v komentarjih se skriva v bistvu, mi zdaj, ko smo že to tokrat slišali, ni to zdaj neka taka skrivnost, ampak pač ne morete si zamisliti, kakšne ideje imajo ljudje, vse, kaj pomeni duhovni napredek, pa tako. Ampak tukaj nam Šila Prabhupada da jasno, ne? Da kdor bi rad napredoval v duhovnem življenju, mora zadovoljiti samo spoznanega duhovnega učitelja. Da bi si pridobili duhovno znanje, moramo biti vedoželjni in ponižni. Če človek ni ponižen in ne služi učenemu duhovnemu učitelju, njegovo poizvedovanje ne bo obrodilo sadov. Učenec mora biti sposoben prestati preizkušnjo, pred katero ga postavi duhovni učitelj. Ko ta vidi učenčevo iskrenost, ga blagoslovi s pravim duhovnim znanjem. V tem verzu Gospod obsoja tako slepo privrženost duhovnemu učitelju, kakor tudi postavljanje nesmiselnih vprašanj. Ni dovolj, da duhovnega učitelja samo ponižno poslušamo, temveč moramo s ponižnostjo, služenjem in postavljanjem vprašanj dobiti od njega tudi jasno razumevanje duhovnega znanja. Verodostojen duhovni učitelj je po naravi zelo ljubezniv do učenca. Če je učenec ponižen in vse le pripravljen služiti, je izmenjava znanja in vprašanj med njima popolna. Tako da, ja, to je evo, zelo pomemben vers iz Bhagavad Gite. In v zvezi s tem, kako pomembno je, da v bistvu ves čas iščemo to zavetje naprednih duhovnih oseb in duhovnih učiteljev, bi tukaj vam podelil z vami iz življenja Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaja eno zelo zanimivo tako poanto, kaj lahko tudi mi v bistvu v svojem duhovnem življenju vzamemo kot inspiracijo. Tudi se v angleščini pa bom jaz spod prevedel. So when Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj was behind the Garuda Stamba, se pravi Garuda Stamba, to je tak, se pravi, kot stolp oziroma steber in na njim je Murti Garude. V tem dotičnem, ta Garuda Stamba je vizavi templa v Jagannathpuriju, kjer je gospod Jagannath. Okay. Se pravi, ko je Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj stal za tem Garuda Stambo, his logic was, it was for Krishna's pleasure. Se pravi, njegova logika je bila, da to dela v Krishnovo zadovoljstvo. Potem naprej. Krishna, Lord Jagannath, won't be pleased to see me, but he will be pleased to see Garuda, because Garuda is a Parama Vaishnava. Torej, Krishna, gospod Jagannath, ne bo tako zelo zadovoljen, če bo videl mene. To, da on bo zelo zadovoljen, ko bo videl Garudo, ker Garuda je Parama Vaishnava, zelo vzvišen Vaishnava. Lord Jagannath would certainly be looking at Garuda because of his surrender in devotion. Se pravi, Lord, gospod Jagannath bo sigurno gledal Garudo, ker mu je on tako predan in poln devocije. So if I'm standing just behind Garuda, he will see me too. Torej, če bom stal za Garudo, bo potem posledično videl tudi mene. But he will see me behind his devotee and then he may be pleased with me. In na ta način, ko bo videl tudi mene zraven tega vzvišenega bhakta, bo tudi zadovoljen z mano. Tako da, to se mi zdi tako zelo lepo. No? In lik danes, ko smo bili v Harinamu, ko smo začeli hoditi proti centru mesta, sem hodil v drugi vrsti za Lila Šuka prabujem, pa Vičaram prabujem in mi to preletel tako, se neko, wow, evo. Zdaj stojim za dvema takima finima baktama. Gospod Krišna je siguren za zelo zadovoljen z njima in tako sem si nekako vizualiziral, ok, pol posledično tudi mene nekako opazi in mi naklonim svoj milosten pogled. Tako da... In ja, zelo pomembno je skratka to, da vedno vzemamo to zavetje naprednih vajšnav. In predvsem Šila Prabhupada. Tako da tukaj med vami je veliko takih bakt, ki se iz dneva v dan predajate procesu Šila Prabhupada. Zdaj imamo tudi v gosteh in med nami tudi Dharma Prabhu. On je en tak primer bakte. Tisti, ki ga malo poznamo, vemo. Prabhupada. Je zelo zgastalno slavine. In tudi on je v Beogradu, vemo, kaj je Beograd pomen. Jaz sem enkrat bil, tako da to je tako epicenter Rajasa Tamasa, ampak ona dva soproga kljub vsemu ustrajata v tem procesu, se predajata dan za dnem, darma deli knjige dvakrat tedensko. To je... Res občudovanja vredno. Tako da on pravi, da sta kot posledna mohikanca. In zadnjič enkrat sva se pogovarjala tako malo za kec, malo za res. Zdaj sem lih poslušal sistematično lekcijo učila Prabhupada in sem trenutno pri petem spevu, to je serija lekcij iz Vrindavane. In govori je ta del od Rišabadeva, gospoda Rišabadeva. In mene je itak že vedno Rišabadev tako ful fascinantna osebnost, pač vemo, on je sam gospod Krišna, ampak tako je far out. In on je takrat izbiral med svojimi sinovi, kdo bo naslednik prestola. In vemo, verjetno so bili vsi zelo kvalificirani, ampak on je izbral najbolj kvalificiranega in to je bil Bharat. In potem sem ga jaz čist tako vprašal, kako to, da te sam Rišabadev reče, evo, ti si kvalificiran, poleg tega še dosežeš nivo bave in potem padeš, se vemo, to je pač vse nek del lile, ne? Ampak jaz sem vse en tako vprašal, rekel, kako je to možno. In potem on niti sekundo razmišljal in je rekel tako, pošto nije imao Šila Prabhupada. In so se oba tako začela smejati. Ja, ker v bistvu Šila Prabhupada, on nam je, kot rečemo, spas, to je rešila Prabhupada, ne vem, ki bi bili, mislim, saj za se lahko rečem. Tako da... Šila Prabhupada nam je dal res vse, od čist, bi rekel, prvih korakov v zavesti Krišne, pa do tudi najbolj naprednih nivojev. Vse nam je praktično serviral na pladno. Tako da, Vemo, ko je on prišel na zahod, kaj je bilo v bistvu njegova glavna poanta, vedno je znova in znova podaril, niste to telo, niste to telo. Zato, ker je vedel, kje se nahajamo zahodnjakine, da smo čist na tem telesnem nivoju. In to je v bistvu res zelo pomembno. Ne? Zadnjič, ko je bila tukaj ena šola na obisku, eni mladi, sem tudi tako malo razmišljal, pa kaj bi njim, kako bi jim kaj povedal, pa to danje. In je šila prav, pa da je točno vedel, kaj je treba začeti. Ne? In... Kaj, prosim? Da. In, ja, potem sem za te šolarje razmišljal, da je v bistvu zelo, in sem se spomnil tudi na te čase, ne. Ko mi začnemo postopamo, ko dobimo to znanje preko očarij pa duhovnih samospoznanih duš, potem razumemo, kakšen potencial mi ves čas nosimo v sebi. A ne? In to je zelo, zelo pomembna stvar, zelo velika stvar. Ker v šoli tekom izobraževanja velikokrat slišemo, ja, pa nisi sposoben, pa s tebe nič ne bo, pa razne take, pa si štorast, pa to. Ampak če bi mi vsaj teoretično razumeli, kaj pomeni duša, kdo smo mi, kakšen potencial imamo, kdo je naš izvorni oče, kako nas ima neizmerno rad, bi se najprej bi se zjokali zato, ker bi ugotovili, kako smo ves čas sebe v nič dajali, kako smo teptali samega sebe in pa bi se še enkrat zjokali v sreče, zato, ker bi dojeli, kaj lahko naredimo za svojo prihodnost. Če stopimo na to pot, če začnemo se predajati. In naša situacija v tem svetu je velikokrat taka, da smo kot berači, milijonari, tako v nekem smislu. Spimo vzuni na hladni ulici, prosjačimo, v resnice pa ne zavedamo, da imamo nekje bogatstvo brez primerja. Ne? To je naš položaj. Tako da in ačarje vedno pridejo v ta svet zato, da nam posekajo to iluzijo, ne? Da ej, zbud se, a ne. Čeprav včasih nam to tudi ne paše, a ne? Njihove besede. Zadnjič sem na eni lekciji od Kešava Maharadža, svoja Bhagavan Kešava Maharadža, slišal en zelo zanimivo misel, referenca je Mahabharata in sicer pravi tako, da besede politikov so mehke kot maslo, ampak srce je ostro kot britev. Besede sadojev, ačari, so pa ostre kot britev, ampak srce je pa mehko kot maslo. Ne? In vedno moramo to razumeti, da je vzadi namen, dober namen, da nam hoče pomagati, da ni zdaj, da nas to hoče v en kot, ker mi se pa upiramo, ne? Zato ker smo v iluziji. Tudi, ko sem se malo pripravljal, sem se spomnil na primer Bhakta Zoki, se je večina tlega vas pozna, mi je bilo tako ful hecen, on je iz Poljanske doline, tam, se pravi, to je tam od Škofje Loke v dolinu. In enkrat zelo tako, da bi rekel, ja, sem vedel, ko bom zvedel za resnico, da mi ne bo všeč, ko je, da mi sprva ne bo najbolj všeč. Ker vemo, ne, kar je na začetku, se zdi, kot strup je kasneje nektar oziroma obratno, ne, kar je na začetku, kot nektar je kasneje strup. Tako da moramo nekaj sprejeti, neke odločitve, neke spremembe, ampak pol vsaka ima vsaj malo izkušnje, ve, da je to vredno vsakega truda. Tako da bi v zvezi s tem, s to našo iluzijo še eno je zelo ilustrativno zgodbo, ko je povedal Šila Prabhupada na eni lekciji v Vrindavanu, podelil z vami. In zdi se gre takole, The Story of the Potter, se pravi zgodba o izdelovalcu teh posod vrčev. The Potter is planning, se pravi ta izdelovalec planira. He has got few pots and he is planning. Now I have got these four pots and I will sell. Se pravi, zdaj imam te štiri posode in jih bom prodal. I will make some profit in na ta način bom nekaj zaslužil. Then there will be 10 pots. Potem bom naredil 10 posod. Then I will sell 10 pots, I will make some profit. In potem, ko bom 10 posod prodal, bom spet naredil nek profit. I will get 20 pots and then 30 pots, 40 pots. In potem bo 20 posod, 30 posod, 40 posod. In this way I shall become millionaire. In na ta način bom postal milijonar. And at that time I shall marry and I shall control my wife in this way and that way. In potem se bom lahko že počas poročil in potem bom lahko kontroliral svojo ženo na tak in drugačen način. And if she is disobedient, then I shall kick her like this. In potem, če me ne bo obogala, potem jo bom kratkole udaril. Ne? So, when she kicked, when he kicked the pots and all the pots broke. In potem se pravo pot začne smajati. Torej, potem, ko je tako naredil, ne, je butno tiste posode in so vse zletele po tleh in se vse razbile. So then his dream is gone, you see. In potem pravo pot reče, no in potem so njegove sanje v trenutku šle v nič, vidite. Similarly, we are simply dreaming. Isto mi preprosto samo nekaj sanjamo. With few pots, we are simply dreaming that these pots will be increased into so many pots, so many pots, so many pots. In tako imamo isto neke te računice, kaj bo, kaj bo, kaj bo. A ne? In kaj bomo v prihodnosti. In potem pravi še na koncu, the guru, the spiritual master and the government should be careful that these rascals may not make plan. Rascal may not make plan to be happy. In v bistvu naloga gurujev in vlade bi mogla biti, da bi mogla zelo paziti, kaj v bistvu ti raskali podleži počnejo svojimi plani, kako bojo srečni, ne? Jih na nek način zaščititi, ne? Ker vemo, če smo v iluziji, delamo samo neumnosti eno za drugo. Ok. Tako da ta zgodba se mi zdela zelo tako. Je kar realna. In tudi Šila Prabhupada je veliko, vemo, tisti, ki smo več lekcije poslušali, no, nisem toliko, ampak tisti, ki malo bolj so poslušali Šila Prabhupada v lekcije, zelo veliko podarja, Duhkala je Mašašva tam. In to ljudem ni všeča, ne? Pa kaj je, se je tukaj čisto super, se je, ni nič narobe. Ne? Ampak vemo, to je vse dobro namerno, zato ker samo spoznane duše točno vejo, kakšna je realnost vsega tega. Tako da, in se pravi, to je res taka odskočna deska, da začnemo razumevati, da nismo to telo, da smo duša, ne. In potem se tukaj se vse naprej gradi, to je temelj. In Šila Prabhupada nam je dal cel program. Tako, kot imamo v bistvu v fitnessu ali pa kakšni športniki imajo trenerje, ne. Dober trener vidi celo sliko in bo točno dal sistematično, kako je treba in v to moramo imeti polno zaupanje. In čisto vsak detalj, ki je v našem procesu, ni kar tako slučajno. To je zelo, zelo premišljeno. Šila Prabhupada je točno vedel, kaj dela. In seveda iskreno, Šila Prabhupada v iskreno facilitira čisto vse tudi odnose znotraj zavesti Krišne. Je pa tako, če smo malo introspektivni, vidimo, da so naši ačarje imeli neko specifično razpoloženje v odnosu do Krišne. V bistvu je to zelo tako, to sladko razpoloženje, ki prevladuje v Vrindavanu. Če malo študiramo te pesmi ačarji, tudi te, ki jih pojemo na jutranjem programu, bomo šli pol zelo na hitrco. Zdaj imamo še 10 minut. Tako da, pa da ne bi zdaj mogoče kdo mislil, ker so bile tudi neke divijacije, recimo tudi znotraj iskona, da se zdaj samo nek odnos Krišno, da je pa zdaj samo to, ne. To tudi ni, ne. Ker vemo, v Brihat Bhagavatamriti so razdelani tudi te različni odnosi zelo lepo. In na eni lekciji od Svajam Bhagavan Kešava Maharadža je bilo to zelo lepo razloženo, ker on jih tako na enom PowerPoint slajdu niza te bakte, tisti, ki zelo na hitrco Gopa Kumar se pravi poizveduje od različnih bakt oziroma hoče izvede, kdo je deležen največje gospodove milosti in gre do različnih bakt in vsak bakta, ki potem pošilja naprej, ne, jaz nisem to, kar pa je do unga, on je pa res vzvišen gospodo bakta. In potem, ko naniza vse te bakte po vrsti, jih najprej tako, se pravi, kot vertikalno, potem ta slajd obrne tako, da se v bistvu zasuka za 90 stopinj in so vsi ti bakte tako, se pravi, horizontalno, ne vertikalno, se pravi, imajo vsi en poseben odnos do Krišne, da je nekaj več, nekaj manj. Čeprav poznamo tudi seveda v Vaikuntha realnosti različne intenzivnosti, se pravi, tega odnosa do Krišne in so tudi v nekem smislu popolno, bolj popolno, najbolj popolno. Tako da in če pogledamo malo ta naš program, ki nam ga je dal Šrila Prabhupada, ki je definitivno popoln. Če začnemo samo pri jutranjem programu, ne, tle se začne za večino bakt, dobro, eni tu če mantrajo, pa tako. Ampak tukaj se v bistvu vse začne, se pravi, prva pesem imamo v tudi tele naši pesmarici, Širši Gurvaštaka. In njen avtor je Vishvana Chakravarti Thakur. Zdaj ni to kar naključno, da nam je Šrila Prabhupada predstavil Vishvana Chakravarti Thakurja v to vemo, to je najbolj intimen del dneva, tudi bakt, ne, mi pridemo zjutraj sam. In to ni nič prepuščeno naključil. In dobro je, da malo poznamo tudi res te globoke smisle teh verzov. In tukaj noter se skriva res ogromno nektarja. Čisto vsake kitice, zdaj bom jaz mogoče samo izpostavil par poant, ne. Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Madhya Mana Sovrasena Romanča Kampa Šuta Ranga Bačo Vande Guroši Čaranar. Se pravi, vemo, ta odnos Šri Čaitanja Mahaprabhuja, ta razpoloženje Čaitanja Mahaprabhuja, to je praktično sama smetana zavesti Krišne. In ta duhovni učitelj, on izkuša ta nektar, te predaje gibanju Sankirtane. In mogoče, če še ukomponiramo v to enačbo ta princip, da se pravi, mi slavimo tistega, ki je tok predan gospodu Čaitanji, se pravi, je to še tok duplicirano, ne. In mi vzamemo zavetje, mi se predajamo taki osebi, ki je popolnoma vzela zavetje gospoda Čaitanje in ima te tudi simptome ekstaze. In to je nekaj zelo, če malo tako bolj, ta introspekcija je zelo pomembna v duhovnem življenju, se pravi, da vedno razmišljamo, kaj počnemo. In potem tudi tukaj, še vigrahara dana nitja nana, šingara tan mandira marča nože, manažo, juktasja bak tam ščani junča topi, vande groši čaro narovin. Duhovni učitelj v templju časti Šiši, Rado in Krišno. Se pravi tudi, lahko bi zdaj bilo tukaj, ne vem, Lakšmi Narajan, ampak Vishvana Chakravarti Thakur in v bistvu naš parampara je v bistvu absorbiran v čaščenje Šiši, Rade in Krišne. Tako da tudi to ni to naključno. In vse te vrsta proces nas usmerja v čaščenje izvorne podobe gospoda Krišne. Potem širadika madavajo rapara madurja lila guna rupa namnam, pratikšana svadana lola pasja, vandeje gorošči čarana ravindam. Duhovni učitelj je vsele željam poslušati in peti o neomejenih ljubezenskih zabavah radike in madave, o njunih lastnostih, imenih in podobah. Se pravi, on je čisto absorbiran v te zabave rade Krišne. Njihove draži želi okušati vsak trenutek. In mi seveda slavimo take predane duše. Nikunja juno rati keli side, jaja libir yuktira pekshaniya, tatrati dakshat ati vala basya, vandegu rošti čaranaro vrinda. Duhovni učitelj je najdražja oseba, saj vešče pomaga gopijam, ki na različne načine skrbijo za popolnost radinih in krišnih ljubezenskih zabav v gajih vrindavanja. Tukaj tudi ena taka zelo v bistvu ezoterična stvar, se pravi naši duhovni učitelji, oni so neposredni služabniki v teh na različne načine skrbijo za popolnost radinih in krišnih ljubeženskih zabav v gajih vrindavanja. In vemo, Šila Prabhupad kot naš vrhovni duhovni učitelj, on je popolnoma upolnomočena oseba iz duhovnega sveta. To mi je Dharma Prabhu milostno skozi hoče poudariti, kako je to. Kako si nam more to vtisniti v srce, da ne gledamo kot na Šila Prabhupada, kot na pač, ja, on je napreden, ampak da res razumemo, ne, da je on totalno izven vseh okvirjev, ki si jih mi lahko zamislimo. In potem sledi naš jutreni program, imamo gospoda Nrsimha Deva, čestimo. Zdaj slišal sem celo, da so v enem templu, da niso peli gospodu Nrsimha Devi, ker so bili v tem razpoloženju, bolj te brača bhakti, madurja razpoloženju. To bi sicer sem tudi od starejših bhakt slišal, da je to verjeten, ko lahko tudi že malo neka deviacija, ker Šila Prabhupada je že vedel, zakaj na jutranjem programu pojemo gospoda Nrsimha Deva in da vzamemo njegovo zavetje, njegovo zaščito. In tudi Indra Prabhu v eni lekciji, ker on je bil tudi ta, zelo v tem razpoloženju v Raja Bhakti, je rekel, da lahko brez najmanjšega problema častimo gospoda Nrsimha Deva kot Šama Sundra, da tukaj ni nobene države. In potem se naš jutrni program nadaljuje z Tulasi Kirtanom. Tulasi Kirtan je tudi popolnoma ezoterična, res top of the top. Mi se tudi ne predstavljamo, kdo je Vrinda Devi, a ne? In mi jo častimo na jutrnjem programu. Namo namaha Tulasi Krishna Prayasi, namo namaha Rada Krishna Seva Pabo Eya Bilasi. O Tulasi, Krišnova ljubljena, znova in znova se ti priklanjam. Moja edina želja je doseči služenje Šiši, Radi in Krišni. Se pravi, mi to pojemo, mi to ne pojemo kratko, mi moramo to res čutiti, se pravi, ko mi to pojemo, je to naš program, to je naš cilj, kar tukaj piše. Moja edina želja je doseči služenje Šiši, Radi in Krišni. Je to Mara Šarana Loje, Taravanča Purnahoje, Kripa Kori Korotare, Vrindava na vasi. Tisti, ki se zateče k tebi, se spomnijo vse želje. Nakloniš mu svojo milost in mu omogočiš, da postane prebivalec Vrindavane. Zapravi, to je naša aspiracija. Želimo postati prebivalci Vrindavane. Mora je bila skunče diova, sviši panča tatva, ki išči gorni taj, ki čaje. Mora je bila skunče diova, naja nehi ribo sada juga la rupa rasi. Usliši to moja želja, da bi prebival prijetni gajih Šri Vrindavan dame. Tako bom zmeraj priča čudovitim zabavam Rade in Krišnje. Ej, ni vedana dara, sakir anugata koro, Seva adikara dije koro niča dasi. Prosim te, dovoli mi, da služim pastiricam iz Vrindavane. Obdari me z danim služenjem in me spremi za svojo služabnico. Se pravi, vidimo tudi zelo v bistvu vzvišene molitve, da služimo pastiricam iz Vrindavane in da nas obdari s tem danim služenjem, da nas te prebivalci Šri Vrindavan danes prejmejo za svoje služabnike. Ok, se zdaj nam je v bistvu že čas kar potekl, da ne bom preveč zavlekel. Se pravi, cel jutrni program in naprej potem začnemo mantra. To imate čudovite lekcije od Amarendra Prabhuja, tisti, ki ga poslušate. On to naredi celo študijo, kaj pomeni čapa, maha, mantra. To je vsak hare, vsak krišna, vsak rama je točno na ta kompozicija maha mantre, to je res neverjetno. Potem imamo nadaljevanje programa Darshan, spravo češčenje božanstev, potem imamo še Krišna Čajtanja, spet slavimo gospoda Čajtanjo, potem imamo Guru Pujo, zelo pomemben del programa, se pravi, spet slavimo čistega bakto, dobimo ogromno blagoslovno na ta način. Potem imamo jutranjo lekcijo, tudi predjutranjo lekcijo, ali pa tudi zdaj smo peli Jai Radha Madhava. To je v bistvu zelo spet top of the top. Ne? Če malo preberemo, se pravi, zelo zanimivo je učila pravo pa, da prevod Jai Radha Madhava. In sicer gre takole. To je un del Gopi Jana Valaba. So, as the Gopi Jana Valaba, his only business is how to protect Gopi Jana. So, our Krishna Consciousness Movement, spravi ta naš iskon, our Krishna Consciousness Movement, is how to become one of the Gopi Jana. Then Krishna will save us from any danger, even by lifting hill or mountain. Se pravi, smisel gibanja za zavesti Krišne je eden od, da ne bomo tako, kako postati Gopi Jana. Se pravi, kravja pastirica oziroma služabnik kravih pastiric. Then Krishna will save us from any danger. Krišna nas bo z največjim veseljem nas bo zaščitil pred vsako nevarnostjo, tudi če to pomeni, da bo mogel dvigniti hrib ali goro. Tako marati svoje zveste služabnike. Tako da jim pa potem seveda tudi, pa potem imajo bakte razne zadužitve čez dan. Danes smo bili tudi v Harinam Sankirtano, to je tudi čista mila Šila Prabhupada. Če ne bi bilo Šila Prabhupada, danes verjetno ne bi bil v tej vzvišeni aktivnosti, kaj pa tudi presega vse naše predstave, kaj to pomeni, ko gremo v Harinam. Tako da upam, da sem uspel vsaj malo osvetliti, kako je to popoln program in kdor to hoče z vsem srcem sprejeti, bo to najvišja popolnost, kar jo je možno doseči v tej človeški obliki, brez dvoma. Seveda odvisno od kakšne, vsak ima nek svoj odnos Krišna, ampak ves ta program je zastavljen, da res razpiha to, ta plamen. In zdaj bi za konec samo še vam vzel eno minutko, kaj je bilo meni zelo inspirativno, iz ene lekcije, ko Indra Prabhu govori o tem, o milosti Šila Prabhupade. In upam, da bo tudi vam inspirativno. Upam, da se bo to sicer dobro slišalo, ne vem. Mislim, da bi se mogel.
This Iskon movement is complete. We should never neglect this point. We should never misunderstand under some illusion and bewilderment that we don't have all the facilities for complete perfection at the feet of Srila Prabhupada in this Iskon movement. This Iskon movement is complete because everything is here. If you want it, if you want to have complete perfection, you can have it because Srila Prabhupada is dying to give us that. He wants to give us that.
Šila Prabhupada ki. Jaj. Ja. Se pravi, v tem odlomku Indra Prabhu res vsem srcem nam hoče položiti na dušo, da Šila Prabhupada je res dying, se pravi, da je umiral za nas, da je dal vse svoje moči nam na razpolago, zato da bi lahko dosegali vso popolnost pred njegovimi lotusovimi stopali. Se pravi, da je complete perfection, se pravi, celotna popolnost in ne rabimo jo nikjer druge iskati. Iskon, Šila Prabhupada v Iskon nam to ponuja, samo če hočemo. In to zelo jasno tukaj reče, da če imamo to, se oprimemo in to je to in naše življenje bo popolno. Tako da jaz bi na tej točki zaključil. Najlepša hvala, da ste me tolerirali pa da ste mi ponudili to priložnost, da nekaj podelimo našem Šila Prabhupadu in zavesti Krišne. Najlepša hvala. Hare Krišna. Hare Krišna.